Opravdové zločiny.
Takže dobrý den.
Už jo.
Už jo.
Ale teď já jsem se určitě nějak debilně zatvářila.
Tak
to
ještě,
není fér.
Tak ještě
no ne, nechme to v pořádku.
Takže dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte. To další díl podcastu Opravdové zločiny. My totiž pořád jako spolíháme na to, že nás jako vidíte, že tady můžeme jenom gestikulovat, ale myslím si, že na znakovou řeči stále ještě brzy.
Máš pravdu, holka, máš pravdu, já se to furt jako neuvědomuju po třech letech.
Ale je to k zamyšlení, myslím si, že znaková řeč by u toho, co my vypadáme, vypadalo zajímavě. Taky to, jak někdo jako takhle gestikuluje.
Když bychom měli tam v rohu někoho.
No,
takovou to paní. Já si myslím, že je lepší, když se neslyšící pustí radši jenom titulky, to bude stačit.
Tak. Já jsem bych chtěla to nějak glosovat, ale mám pocit, že mi dneska v hlavě nezbylo moc mozkových buněk. Co jsme chtěli říct je to, že doufáme, že zvládáte ty podzimní dny. My jsme furt čekali na tu depresi, ono je docela hezky.
Je furt hezky, no. Veď. Já jsem si jenom včera užila pořádný chcanec a to bylo celý.
Dneska prostě... Já jsem se nabalala jako pumpen a je docela teda jako teplo. No nic. Dobře. Chtěla jsem říct, že pro vás mám pár tipů. Rozhodla jsem se, že náš podcast bude edukativní. Jo, takže vy, co jste přišli za zábavou, začne nuda.
Takže až jednoho dne, až se přijde na nějaký podcast rok a podobně, tak se můžeme už řadit i do kategorie jako vzdělávání.
No tak tam já jsem právě směřovala celou dobu. Jako, když jsme zakládali náš podcast, tak já jsem chtěla být v tom, jakože...
Vzdělávání, ano, a rozvoj.
Vzdělávání a rozvoj.
A furt nějaký true crime.
Co true crime?
Rozvoj.
Ale nějaká zábava, popularita, ne.
Jsme vzdělávací a rozvojový.
Ano. Edukativní.
No tak. A co máš teda?
No a já pro vás mám tipy, jak v běžných situacích jako reagovat a na co se připravit a může vám to zachránit život. A je to game changer.
A to jsi napsala ty?
No tak kdyby to napsala já, tak to nebude moc game changer a možná vám to ani nezachrání život. Ale takhle já jsem tak teda dělal boxera z klíčů, jo. Pojďme si jako říct, takže to není úplně ideální, ale já jsem totiž našla a paní, to taky zní dobře, která pracovala pro... Já nevím, jestli FBI, a je to i jako psycholožka a dává tipy. Ale děcka, to jsou také, že tipy, že vám to odpálí dekel.
No tak to si dáme.
A takže o půlce, až se budeme střídat, přijde odpálení dekelu.
A já jsem zjistila, já teda doufám, že to zase není nějaká TikToková fama, ale dneska, než jsem semka jela, tak jsem ještě furt projížděla ten TikTok a celý jsem si to sjížděla a zjistila jsem a narazila na mě zpráva o tom, že Chris Watts, jsme o něm tady mluvili, jenom pro připomenutí, je to ten, co zavraždil tu svoji ženu a malý holčičky, ty jeho dvě dcerky, tak ho měl někdo napadnout ve vězení a měli ho napadnout podle všeho ne vězni, ale ti dozorci. A jsou videa z toho, neviděla jsi to?
Ne, ale přijde mi zvláštní, že by se to jako provalilo. Jako to, že ti dozorci chtějí jako samozřejmě... být na správné straně zákona a že se ve vězení asi dějou věci, které oficiálně si říkat jako nesmějí, si umíme představit a mě předivný, ale že by to šlo.
Hele, je to fakt úplně na začátku, jsou tam i nějaké videa, jak tam plaší celá věznice a utíkají tam. Já jsem teda k tomu nenašla žádné věci.
Kam utíkají?
Pryč, všichni utíkou, domů utíkají. A je to jako celý takový zvláštní, no jsem to tady chtěla zmínit, třeba jestli vy jste o tom zjistili něco víc, protože já jsem hlavně ten TikTok projížděla a různý takový ty tvůrce, co dělají takový ty minutový videa, kde shrnou všechny ty informace do krátkého časového úseku a byl napaden zmetek teda na 90%.
Nechci být strýček, síček, ale dobře mu tak. Jakože frér zabil své děti. Tečka.
No a já teda nebudu mít dneska vraždu. No vlastně.
Tak
můžeme
co?
Se tady o tom trošku pobavit, protože mám záhadu a hrozně mě zajímá, co si o tom budete myslet vy. Hlavně
takže,
ty.
No tak počkej. Investigativní chvilka přijde. Dobře.
Jo. Půjde o případ zmizení mladého kluka, který se jmenuje Jason Landry. Jason pocházel z velké rodiny, tři sourozenci, milující rodiče, narodil se v Houstonu, byl to normální americký kluk, miloval sporty, hudbu a ta hudba teda byla jeho vášeň. A on, když nastoupil na vysokou školu, tak se během toho rozhodl, že změní obor, protože chtěl být zvukař na profesionální jako úrovni, tak si tam měnil ten obor, všechno měl krásně nalajnovaný, ale tady to přání se mu už nikdy nevyplnilo. protože v době, kdy teda zmizel, mu bylo 21 let. A teď teda, co se vlastně stalo a proč o tom mluvíme. Ten Jason v tu dobu, o které se budeme bavit, což byl rok 2020, tak byl už na té vysoké škole, blížily se Vánoce, on nebydlel doma, bydlel na tom kampusu a samozřejmě jezdíval často domů. A právě 13. prosince 2020 jel k rodině strávit Vánoce. Všichni se na něho těšili, on se taky těšil domů. Je důležitý říct, že on teda neměl partnerku, ale měl normálně fungující vztahy, co se týče kamarádů, neměl problém s holkama, se svýma rodičema vycházel i se svýma sourozencema a byl to fakt hrozně hodnej normální kluk. Chci tím říct, že tam nebyla žádná závislost na alkoholu nebo drogách, nebo že by byl měl problémy s psychickým zdravím. Naprosto zdravý kluk. No a vyrazil teda 13. prosince 2020 k těm rodičům. Měl stříbrnýho Nissana a nebyla to tak strašná dálka, protože jak víme, dala jsem si to do Google Maps a podle Google Maps, když nejsou teda kolony, ty kolony přes den tam zahrajou velkou roli, ale když nebudou kolony, tak je to 2,5 hodiny. Což je, jak kdyby si jela z Brna do centra Prahy. Jo? Pohoda. Tak, to se stalo. Bohužel domů nikdy nedojel. 14. prosince okolo 2 hodiny ráno zavolali jeho tatínkovi zavolala policie, ale ne s tím, že by mu chtěli říct, že jejich syn je nezvěstný, ale chtěli mu říct a oznámit mu, že u silnice se našlo auto jeho syna. Nebo alespoň to tak vypadalo podle SPZky, vyjelo jméno toho syna. A ta policie říká, hele, to auto je nabouraný a bylo odtažený na parkoviště. A v ten moment toho otce, a naprosto to chápeme, absolutně nezajímalo, co je s tím autem, kde to auto je. První otázka jako směřovala na to, kde je sakra můj syn, ale nikdo mu nedal žádný odpovědi. Jediný, co teda věděl, kde je to auto, kam ho odtáhli. Mezitím se pokoušel tomu svému synovi volat, ale nebral to. Ale důležitý je, že telefon nebyl vypnutý. Normálně zvonil. A on si uvědomil, že s tím Jasonem sdílí polohu. Jsi měli iPhony, takže tam vidíte tu polohu, když si to potvrdíte. A podle té polohy zjistil, že by měl být Jason přímo na tom parkovišti, kde odtáhli to auto. Takže si říká, ježiš, tak to bude dobrý, kluk je asi v šoku, že naboural, auto bude odtažený, třeba to asi by mě řekli, kdyby to byla totálka, tak kluk tam na mě bude čekat. Okamžitě se tam rozjel, ale když dorazil na místo, tak tam našel jenom to auto. A moc informací od těch zaměstnanců teda nevytáhl. To auto si prohlídl sám a bylo nabouraný ze zadu, bylo nabouraný ze předu a šlo fakt spíš o takový jako ťukance. Nebyl vystřelený ani airbag, ale jako rána to musela být. Klíče od auta byly stále v zapalování, ale co nemohl najít, byl ten telefon. A začal se ptát i těch zaměstnanců, jako zaprvé, kde je ten syn, to oni vůbec nevěděli, jako řidič prostě neexistuje, už vůbec neměli jeho mobilní telefon, ale jemu ten jeho telefon hlásil, že telefon toho syna musí být někde na tom parkovišti. Tak začal prohledávat to auto a našel ten jeho telefon zapadlej jako vedle sedačky. A protože byl tatínek úspěšný právník, to je taky potřeba říct, a něco mu na celé věci nesedělo a nezdálo se mu tam spousta věcí, tak a má taky sám zkušenosti s tím, že policie ne vždycky odvádí svoji práci tak, jak by měla, tak začal okamžitě jednat sám. To znamená, že si to auto celý nafotil, zvenku, zevnitř, vyfotil si detailně ty klíče v tom zapalování. On ani nesahal na ten telefon, on si ho jenom jako vyfotil, že tam je zapadlej. A pak se teda vydal na místo nehody, protože věděl od těch zaměstnanců toho parkoviště, kde se to teda stalo. A tam teda na něj čekal šok, protože na silnici bylo teda jako evidentní, že se to stalo tam, bylo to jasný, pardon, protože tam byly vidět stopy pneumatik, což by odpovídalo, že budou od toho, jak ten Jason nejspíš nezvládl řízení, tak jako zvláštně se tam točili. Jsou i nějaké teorie o tom, že mají pocit, že tam bylo i druhý auto, ale to spíš přiklání tomu, že to byla ta odtahovka, jak ho odtahovala to auto. A jak šel blíž a blíž k tomu místu, tak u silnice leželo ulomený zrcátko. Další kousek popošel a tam byl nějaký kousek plastu taky z toho auta. A to jako bylo první, co ho trklo, protože podle těch policistů v tam nebylo cizí zavinění, že třeba by se srazil s někým, nebylo tam ani nic nějaký svodidla, o který by se mohl jako otřít a upadlo by mu to zrcátko. Bylo to jako celý zvláštní. No a začalo to být, přátelé, zajímavý v momentě, když šel teda k tomu místu a bylo tam Jasonovo oblečení. Ale ne, že by se třeba našla bunda, ale tam byly trenýrky, jako spodní prádlo, tričko, kšiltovka, hodinky, ponožky, prostě kompletní outfit. Jako jak, já jsem si vybavila třeba nějakou scénu z pohádky, jak když luskneš a spadne ti to oblečení. Jako, když si sundáš trenky a ponožky po autonehodě, to je prostě strašně zvláštní. No a na těch trenýrkách byla krev. Ale ne jako krev, jako nějaká velká skvrna, ale taková jako kapička krve a bylo to hned jako na první pohled vidět, protože ty trenýrky byly bílý, jo? Slípky, přesně je řečeno, aby jsme byli přesný. A on si teda zjistil, že to tričko, co tam našel, tak opravdu bylo jeho syna, protože, a tak hodinky a tady ty věci poznáš, ponožky úplně ne, ale to tričko, to se pak zjistilo, že to tričko měl opravdu na sobě, když šel k těm rodičům, protože měl Snapchat a dával nějakou fotku na Snapchat a má na sobě přímo to tričko, co se našlo u té silnice. Jo? A abyste si představili tu silnici, tak nebyla to nějaká hlavní štráse nebo někde ve městě. Bylo to totálně taková ta creepy cesta. Podle mě tam nebyl ani asfalt. Bylo to mezi, okolo byly lesy, stromy a nikde nic. Žádný veřejný osvětlení. A v podstatě i ten táta se jako divil, že tohle to není úplně ta trasa, kterou by měl jet k ním domů, a hlavně ten kluk to jezdil furt tam a zpátky k rodičům, takže tu cestu znal. Jel v noci, takže asi se nevyhýbal koloně. A bylo to celý takový prazvláštní, jo. Ten táta teda úplně v šoku, protože si nedokázal všechny tady ty věci vysvětlit. A tak, jo. Oznámil to té policii. Říká, hele, jsem tady, přijete, vysvětlím celou tu situaci, a Jason byl teda v ten moment nezvěstný. Policie teda poslala na analýzu kus jeho oblečení, co se tam našli. Tam opravdu se prokázalo, že na těch trenýrkách je kapka krve, a ta policie prozkoumávala i jako okolí trošičku ještě víc, jak ten táta. Jako takhle, když se na to zaměříme úplně jako do detailu, přijde mi jako strašně zvláštní, že se najde nabouraný auto s klíčkama v zapalování, s rožlýma světlama, otevřený dveře, ty to teda jako nahlásíš a přijedou policajti a odtahovka a odtáhnou to. A nebudou se jako pídit, jestli je tam třeba nějaký vožralá nebo nějaký feťák, co to tam napálil. Jako už jenom tady ten začátek mi přijde takový jako zvláštní, že se nepídili potom vlastně, kde je ten řidič. Jo. Ale OK.
Jako máš pravdu, že nemuseli jako hledat jako levou, ale mohl jít někdo opravdu jako opilej a přece aspoň jako...
Víš, jako...
Tak to auto se tam jako neobjevilo náhodou, nevytáhlo sluníčko z pařezu, víš?
Jako, je, přijde mi to takový jako zvláštní. A oni tam poblíž té nehody našli rybičku v pytlíku.
Počkej.
Já to vysvětlím.
Takže my máme kompletní outfit,
ano.
Trenky od krve a teď rybička v pytlíku.
Slípky od krve.
To slovo je hrozný.
Já vím. Prostě,
já se omlouvám, ale to je tak strašně sexuální slovo.
Hej, slovo slípky, miluju.
To je ještě horší než gaťky. No to je jedno. Takže rybička v pytlíčku. A byla živá?
Rybička v pytlíčku. Byl to Nemo? No právě to byla spíš Nemova máma. Už byla mrtvá. Protože on měl rybičku a on jak jel k těm rodičům nadlouho, tak nemohl tu rybku nechat v kampusu. Tak on si ho vzal do pytlíku.
Protože já to měla nikdy nenapadla, že jsem někam jako jela a měla jsem rybičku.
Ty se nechala chcípnout.
Ne. Jako teda opravdu, ale to bych chtěla uvést na pravou míru, tak já byla domluvena s někým, kdo tu rybičku bude chodit krmit.
Takže on byla na tom kampusu a všechny dětské jeli dom.
Že bych si vzala jako v sáčku rybičku.
To vypovídá o jeho charakteru, jak to byl hodný člověk.
Jako já se obávám, že u mě by ta rybička spíš chcípla, no, než. A já bych je ale zabila v tom pytlíku, když víš, jak já jsem nebezpečná, prostě ty věci padají.
No a on si právě jako vzal 2,5 hodiny, tak to tam vydrží, no a oni ji našli právě tam někde u cesty, samozřejmě jako mrtvá, asi ten pytlík se roztrhl. A pak tam našli jeho laptop a jeho tašku.
Takže ten kluk prostě veškerý majetek jako movitej i nemovitej bude vzdal.
Jediný, co nechal v tom autě, byla peněženka. To tam jako zůstalo.
Dobře.
Ale to je prostě totálně, pro mě to je ještě jako zamotanější, protože, takže frajer jako tam běhá někde na hulatej po lese, zahodil svoji rybičku, včetně laptopu, někde u cesty, ale doklady s mobilem nechal v autě. Je to prostě strašně zvláštní, ale jedeme dál, jo. Znovu se samozřejmě teda pídilo po tom, proč nikdo neřešil to jeho zmizení, ale měl ho prej najít úplnou náhodou to auto nějaký hasič. Já nevím, co dělají hasiči jako o půlnoci někde v lesích, ale...
Třeba jel ze směny domů. Nemůžeme za vším hned vidět levou.
Ja, to je pravda. To mě
jako takhle mohli jít samozřejmě za milenkou nebo od milenky domů, ale mohli třeba ze směny domů jenom.
To máš pravdu.
Mohl mít zásah někde a uhasil požár anebo zachránil koťátko ze
nebo
stromu.
Nebo koalu. To jsou takový ty videa, jak ta Austrálie, ti sexy hasiči dávají vodu té koale. No tak to je něco na moje hormony.
Tak řekněme, že zachraňoval koalu nebo koťátko nebo hé ze stromu a jel domů.
Potom, Ježiš, to máš pravdu.
Co byl takhle statečnej jako a byl u toho sexy, protože samozřejmě, když zachraňuješ koťátko nebo koalu, sunáš si u toho tričko a jel domů.
Já za vším vidím.
No nemůžeš za vším vidět, lebo
máš
pravdu. I čistí a hodní lidé.
To je pravda. A ten hasič ho teda našel a on teda popsal, že teda fakt mělo otevřený dveře, nikdo tam nebyl a tak to nikdo nehrotil, protože to auto se tam prostě tak zjevilo. Ti policisti se zhodli na tom, že šlo o nehodu, při které nešlo o cizí zavínění a stalo se to podle jejich teorie tak, že Jason nezvládl řízení, auto udělalo takový ty hodiny, narazilo zadkem do stromu, odrazilo se, narazilo předkem a potom teda asi jako vylezl a vyslíkl se do naha. Tam to jako, protože to děláš běžně, když se, jako já chápu nějaký šok, ale ten náraz fakt nebyl jako tak jako obrovský.
Třeba byl hodně senzitivní na nárazy.
No, tak se z toho vyslyšu do naha.
Hele, takhle, ale já už jsem to tady podle mě, kdysi úplně na začátku, když jsme jako začínali s podcastem, tak jsem podle mě vyprávěla ten příběh, kdy náš známej, tatínek mojí kamarádky, měl nehodu. Mm-hmm. A on, jako nebylo to nic velkýho, ale taky někde v lese prostě sjel jako ze silnice a oni ho našli až po x hodinách, že seděl někde jako opřenej v ostrum a byl jako v šoku. Jemu se jako fyzicky nic nestalo a byl v šoku a prostě se rozhodl jít.
Ale to já chápu. Já bych pochopila, kdyby mu jako...
Tobě nesedí to, že se slíknul, ale proto
říkám... Ale mě nesedí to, ale... Ještě kdyby se svliknul, ale tak ty jsi teda v šoku, vezmeš rybu, vezmeš laptop.
No ale třeba jako šel, víš, a třeba jako šel a nesl tu rybu, protože si říká, tak teď jsem naboural a nemůžu s tím autem dál jet. To je pro nás klíčová informace, dalo se s ním potom jet, s tím autem nebo ne? Víme to?
To se neví, ale tak odtáhli ho, takže asi ne.
Víš, jakože když by jako nebylo pojízdný, tak ty si řekneš, aha, tak teď už s tím autem dál nepojedu, tak vezmu tu rybičku, ten laptop, ty důležitý věci a jdu, tak tu peněženku tam třeba zapomeneš, jestli měl někde v kastlíku.
A co mobil? Mobil je mnohem důležitější jak laptop.
Byl v tom šoku, jo?
Dobře.
A teď jdeš s tou rybičkou a s tím laptopem a postupem času jdeš jako dlouho a už jsi jako unavená, takže zahodíš ten laptop. Pak teda ti dojde, že budeš muset zahodit i tu rybičku, protože už ji neuneseš. Třeba to byla velká rybička a velký pytlík. Třeba jí chtěl dopřát 54 litrů, budeš víš, a to byl jako pytel na odpadky.
A neměl žralo kasem.
No ale třeba zrovna Nemo, to mi někdo vyprávěl, že Nemo potřebuje mít opravdu obrovský akvárium.
Jo.
A ještě to... Řeknu vám to potom, ať neodvádím pozornost. Ale chci říct, že jdeš, odhodíš tu rybičku, jo? A pak už tě tíží i to oblečení, takže odhodíš i to oblečení.
I ty slipky.
Protože bylo třeba vedro.
Ale jako takhle, já naprosto chápu a věřím tomu a tohle to vůbec jako tady nechceme zazovat, že prostě, když je člověk v tom, může se stát, člověk může jí zakopnout a může z toho být v šoku, že si rozbil hlavu. Já když jsem se vyboural na dálnici, tak jsem brečela, seděla jsem tam asi hodinu a moc sexy policista mě tam uklidňoval a říká, nebojte se slečno, to bude všechno dobrý. A já říkám, ale já nemám doklady a on to už bude horší. Takže chápu, každý prostě reaguje jinak, ale tohle je trošku jako. Je to trošku zajímavý.
No dobře, tak pojďme.
Takže rozsáhlý pátrání, samozřejmě, začalo, jo. Stovky dobrovolníků, kteří pomáhali prohledávat okolní lesy a celý to okolí. Jeho rodina tak z toho byla samozřejmě totálně rozložená, protože vaše dítě prostě jako zmizí, doslova zmizí a vy nic nevíte. Do toho samozřejmě se celý tady ten případ dostal v Texasu do médií a bohužel se v médiích začaly šířit drby o celém tom případu. Celý to zavinil nějaký policista, který prozradil, neví se teda, kdo to byl, ale prozradil, že v tom autě se našla skleněnka a tráva. Takže ty média z toho chytli a začali psát, že prostě Jason byl určitě jako feťák a byl sjetej a Bůh ví co ještě. Padaly tam jako tvrdý drogy, blablabla, fakt jako výmysly a muselo to být pro tu rodinu hrozný číst ještě tady ty blitky, když pátráte po tom dítěti. A když jsme teda už u té policie, tak ta samozřejmě zkoušela hledat i různý důvody, jestli třeba nemohl Jason jako utéct, jestli to nemohl nafingovat, aby mohl jako zmizet nepozorovaně, když trošku pompézně. A děcka, já nejsem polobotomy, bych jenom chtěla říct, jo. Já jsem v pořádku.
Jako dneska u nás obou těžko uvěřit, ale.
Máma jako dneska horší den. Vyslechli kamarády, rodinu, učitelé na škole a nikdo neřekl nic, co by té policii mohlo pomoct při pátrání. V podstatě všichni řekli, že to byl spokojený, mladý, hezký, šikovný kluk, který měl všechno před sebou, do toho měl plány, ve škole se mu dařilo a neměl žádný důvod utíkat. A jednou jedinkrát to teda vypadalo nadějně, kdy nasadili psy a ti psy dovedli policii k rybníku. A ta policie měla teda obavy, že tam opravdu může být Jason v tom rybníku a celý ho nechali vypustit. A ten rybník si pamatujte, to bude součástí naší hádanky. Oni ho nechali celý vypustit, ale nikoho tam nenašli. Mhm. Jo? A teď nezapomínejme, že jsme na konci roku 2020. Nebo už jsme vlastně i na začátku roku 2021 respektive. A to je období covidu. Takže to muselo být ultra příjemný ještě tady v té šílené době řešit tady to pátrání. Teď ta policie fakt už nevěděla kudy kam. A to pátrání bylo fakt rozsáhlý. Měli vrtulníky s termovizí, měli úplně všechno, ale k ničemu to nevedlo. Bohužel. Zapojila se do toho dokonce nezisková organizace Texas EquiSearch. A já jsem se jim koukala na webovky a to jsou, bože, ti dělají tak skvělou práci. To je prosím vás organizace, kterou založil otec slečny, která se jmenuje Laurie Miller a ta holčina byla zavražděna v roce 1984 a toho tatínka to samozřejmě poznamenalo a rozhodl se, že teda založí tady tu organizaci, založili v roce 2000 a oni v podstatě pomáhají pátrat po nezvěstných osobách. Mají tam i nějaký jako dobrovolníky z řad psychologů. Oni jsou na pomoc těm rodinám, kteří absolutně neví, jak se s tím vypořádat. A on to vlastně vytvořil, protože si sám tím prošel a měl pocit, že tenkrát na to byl sám a že mu nikdo nepomohl. A měl pocit, že se to mohlo uspíšit to pátrání po té jeho dceři, protože ona nejdřív byla unesená, pak zavražděna a chce vlastně vypomáhat té policii a trošičku si tu práci rozdělit a mají výborné výsledky, mají prosím vás, mají koně, mají drony, mají motorky, mají elektrický čluny, mají vznášedla, jako mají jako takový vybavení, že to je úplný nesmysl. Prostě všechno, co si vzpomenete a mají fakt perfektní čísla, že samozřejmě bohužel několikrát to nedopadlo, našli třeba tu osobu už mrtvou, ale jsou tam stovky a stovky případů, kdy ty lidi našli. Takže to jako fakt cením a je to hrozně hezký. Ale teďka zpátky, jo. Jediné, co policie byla schopna v tu dobu zjistit, tak byla taková malinká časová osa. Protože Jason, jak už jsem zmiňovala, měl Snapchat, byl tam hodně aktivní a psal si tam zprávy, posílal různý ty Snapchaty a podobně a používal navigaci, ke které byli schopni získat data, kudy jel, pokud má ho ta navigace vedla. Protože měli ten telefon, nezapomínejme. A podle toho, když si to všechno vyjeli, tak měl teda opravdu opustit kampus zhruba před 11. hodinou večer. Najel na dálnici, což byla klasická trasa k němu domů, pak sjel z dálnice, taky v pohodě, sjel do městečka a pak nebyl jako dlouho pohyb, podle všeho stál asi na červené. Jenom dodám, že oni projížděli všechny kamerové záznamy, co tam byly, ale k ničemu to nevedlo. Tam stál asi dlouho na červené. A pak tam byla aktivita na Snapchatu, že si psal s nějakým kamarádem v tu dobu, kdy měl být jako na cestě. Asi nebyla to žádná smysluplná konverzace, asi nějaký smiley reakce na nějaký Snapchat, takže vůbec nic zajímavého. No a pak už se neví. Pak už prostě black, jo? Jakoby tu navigaci vypl. Už neměl žádnou aktivitu na telefonu, ani na tom prostě Snapchatu, prostě jako by ten mobil vypnul. Ale jak víme, tak nebyl vyplej. Jo, byl furt, jako nevybil se. A teď jsou samozřejmě teorie. Dobře, jste připravený?
No jsme připravený, čekáme.
Jo, takže. Takže jo. První teorie je ta, že se vyboural. Opravdu to bylo tak, jak říkala ta policie, nezvládl řízení, bum, bum, bum. Vystoupil z auta, byl celý pomatený, popadl rybu, vydal se po té štěrkové cestě, teď neměl telefon, byl celý jako zmatený. A teď foukalo, byla zima, byl prosinec a ten den prý byla jako hodně velká zima. A měl pocit, že to pocitově to bylo, jak kdyby ta teplota byla už pod bodem mrazu a začal být podchlazený. A my jsme to tady možná někdy řešili, že já jsem třeba viděla dokument o horolezcích, co lezou na Mount Everest a to je, jak ty seš už tak moc podchlazený, tak se dostaneš do takové fáze, kdy cítíš extrémní horko, úplně ti fakt jako přepne v té palici a začneš si svlíkat a máš pocit, že totálně hoříš.
Aha.
A tak s touhle teorií přišli, jestli se to náhodou nestalo jemu, že prostě hledal pomoc a stalo se tady tohle. A je teda někde mrtvý a akorát se nenašel. Což mě třeba přijde zvláštní, protože kdyby se to stalo, tak oni fakt prohledávali každý jako metr čtvereční tam. A když by tam někde jako zemřel na podchlazení, tak si myslím, že by ho tam jako našli, chápeš, nezakopal se tam, jako byl by vidět. Ale těžko říct.
A je jako otázka, jak daleko jako můžeš dojít, víš, jako...
No, ale já si stejně, jako takhle, byla tam samozřejmě zima, jo, ale nebylo tam minus 15 stupňů, takhle. Víš, jakože, těžko říct. Další teorie je ta, že zabloudil na nedalekou farmu. Abyste pochopili, tam v okolí fakt nic nebylo a byly tam jenom takový ty farmářské domečky, kde si v klidu farmaři mají dobytek, ti lidi a podobně. A oni si myslí, různí konspirátoři, že je taky možný to, že opravdu naboural, to jako sedí u všech. A jak byl zmatený, tak hledal pomoc a utíkal k někomu na farmu. A protože jsme v Americe a každý tam má zbraň a jenom vstoupíš na pozemek, tak tě může zastřelit. Takže třeba ten farmář se lekl, že tam má nějakýho vetřelce, zastřelil ho, protože byl ještě k tomu nahej. Což furt nám ale nevysvětluje, proč šel na farmu nahej, ale dobře. No a zastřelil ho a vlastně se pak ten farmář třeba bál, že zastřelil nevinného, tak ho zakopal u sebe na farmě a na to navazujeme to s tím rybníkem, protože tam je jeden farmář a voda z jeho domu teče do toho rybníka.
Takže ty psi jako cítili v odpadních vodách to tělo.
Tak. Ale jestli vás zajímá, jestli ta policie někdy šla a prozkoumala to, tak ne.
Takhle, řekla si velmi kulantně, že tam mohl být farmář, který se velekal, ale taky si mohla říct, že jako v každém správném americkém filmu tam žila rodina z texaského masakru motorovou pilou, anebo rodina z hory mají oči, anebo rodina z domu voskových figurín a prostě tam přišel a ti ho snědli.
Je pravda, že to je Amerika, je to Texas, takže... No a další varianta je ta, že byl prostě unesen, protože to je moc fajnová oblast, tam je...
No ale jako proč by ho někdo jako unášel?
No, oni tam řešili to, že je hodně registrovaných sexuálních delikventů tam v tom městě.
Ale on už byl přece starý na sexuální
na 20,
delikventy. No. Jako kdyby mu bylo 10, víš, jako, ale jako si sexuální delikvent, jako nevím, sexuální delikventi moc
hele,
nefungují
já bych ještě
jako na dospělý jako... lidi.
Neříkám, no, že jako chlapi se neunáší, ale třeba kdyby to byla ženská 21 letá a jel okolo nějaký úchyl, tak si troufne spíš na tu ženskou.
Ale než... pojďme si říct, že třeba případ našeho oblíbence, já vám říkám, že mám dneska Loboden, no.
Jaký oblíbence?
No. Ale tak počkejte, zahrajeme si kvíz. Hádej, kdo jsem.
Aha.
Pavel Zedníček v nejlepších letech, ano. Kufr hrajeme, já si dám knír a vy budete hádat, kdo jsem. Dobře? Takže, dokument na Netflixu, brýle, sudy, gay.
Já vím, Dahmer.
Tak. Děkujeme, vyhrála si, můžeš si otevřít, a co bylo výhra v kufru?
Nějaký prachy, ne?
No, tak se. Můžeš vyhrát nějaký, já ti pak dám stovku, mám u sebe cash nějaký. No, takže... Jakože zase na druhou stranu jako říct, že by nebyl někdo, kdo by hledal takovouhle oběť, je taky jako blbost.
To je pravda,
a
no.
A právě on je toho důkazem.
Aha, beš, a nalákáš ho, ježíš pane chudáčku, já vás chcete do města.
Třeba a potkal nahýho, už víš, jako a to se zlo... Koukej mě tak... se mě vytřeštěně podívala. Tam ale to mohla být jako souhra okolností, kdy ty jsi v šoku, protože nehoda. Takže se slíkneš, ale on si mohl dát třeba blbě do hlavy, teď my dvě jsme jako debelní úplně bez jakýkoliv nehody, jako dneska jsme toho důkazem, že my jsme prostě, když se nás počíte z nějakého ústavu, takže prostě, a pak nás jako vrátíte tam, protože prostě jako nemáme na to mentálně dneska, tak dostaneš do hlavy a víš, co se ti odehraje v téhle, třeba se fakt blbě bouchnul a měl třeba pocit, že je mu teplo, nebo že mu to oblečení škodí, nebo že po něm něco leze, nebo já nevím, tak se to prostě slíknul a v tu chvíli, kdy byl nahej, ho potkal někdo, kdo je prostě úchyl a někde ho jako odvez a zamordoval.
Hmm. To jako není to hloupost. Ta jako holka takhle, má pod čepicí.
Jako dneska, ano, dneska mám pod čepičkou.
A já tady mám ještě dvě teorie. A pak to už
já bych ještě do toho zahrnula UFO. Já bych se toho nevzdávala.
Samozřejmě.
Jo? Pojďme si říct, že i to UFO.
UFO je taky možnost a pak je tady, tím, že u něho našli tu marihuanu, tak díleři a podobně, což si úplně nemyslím, že by si tam něho potkal, jak na Čestmíra nějaký kartel a pak je, že
na
jak...
Čestmíra?
Na Čestmír mázl ho, unesl kartel.
Ježišmar, se vzpomněla, že už jsme zase u toho.
A pak je další varianta, že vlastně ho srazilo auto. A ten dotyčnej ho pak nasadil a odvezl pryč. Každopádně...
Ale furt do toho musel být nahej.
No právě. A ta jeho rodina po něm pořád pátrá samozřejmě. I na té organizaci, která se toho pátrání zúčastnila, tak jednou za čas zase prohledají to okolí, mají tam telefon, na který se můžou lidé ozvat. A ta rodina přislíbila $20,000 tomu, kdo napomůže k jeho nalezení. Takže... mají pořád víru a já taky doufám.
Co staří, mě prostě tady ty věci děsí ze všeho nejvíc. To jako, že najednou někdo zmizí prostě a ty nevíš, jako kde je.
Mě na tom nejvíc děsí to, že i kdyby jako fakt tam byla ta varianta, že teda dobře, že chudák byl tak jako vyšokovaný a odešel a nevěděl, co dělá. A pak na podchlazení třeba umřel v tom lese, tak je prostě tak nemohl ujít 5 kilometrů.
To víš? Jo, ale víš co, ale tam je jako nejhorší, že já bych hrozně si přála umět takový, jako být jako vědma a vidět ty věci. Ale jako reálně podle mě by to mohlo být třeba tak, že on třeba opravdu zemřel na to podchlazení, ale mohl potkat nějaký divoký zvíře. Já nevím, třeba. Je to, já vím, že je to přitažený za vlasy. Že ten sulík je utažený tak, že mi to dělá lifting, ale prostě...
Chce prča, já jsem našla na internetu...
A ten mohl dotáhnout do brlohu.
Já jsem našla, hej, tak to je prdel. Já jsem našla na internetu článek, kde tam bylo přímo jako doslovně nějak napsaný. No a jako tam jsou vypsané tady všechny ty teorie. A pak je tam ta poslední a tam píšou... No a pak jsou ještě nějaký teorie o tom, že ho sežralo prase nebo nějaký divoký zvíře.
Ale, chápete,
ale to je přitažený za vlasy.
Já to jako chápu, to máte utažený ten sulík a úplně vám to dělá lifting obličeje Foxy Eyes a vypadá to jako Bella Hadid, ale prostě může se to stát, to jsou taky ty blbý náhody.
No.
Jako to UFO bych dala až na poslední místo, já si jako myslím, že ti, jestli sledují, co se tady děje a čeho
tak
jsme
měli schopný, tak
určitě to nebyli oni, protože to by si nepomohli.
No ale je jako, hustý, co?
Mně se to nelíbí, ale tohle vůbec.
Takže tak, přátelé.
To je fakt děsivý.
Já bych si přála, aby on, aby měl třeba nějakou tajnou lásku a nafingoval jako útěk a teď žil a ležel na pláži s drinkem v Kostarice.
A tam by těch lidí bylo dost, už ale v té Kostarice takhle, jako co jako prošlo za láskou, ale třeba v Kostarice je hodně prostě lidí k pomilování, tak třeba
no.
Ano.
No. No, tak
no, držíme mu pěsti samozřejmě a vy nám samozřejmě dejte vědět, jaký máte vy konspirační teorie o tom, nebo i pravdivé teorie samozřejmě, nemusí být konspirační, třeba víte.
Třeba jste tam byli.
A třeba ho znáte. Nebo třeba jste ho unesli. Takhle, jestli ho máte ve sklepě, tak prosím vás, možná bych to, vzala bych to opatrně, jo. I s tím humorem bych byla opatrná, protože samozřejmě my pak se z nás zbudí ta ohlašovací povinnost a to nikdy nevíte, to, jak to může dopadnout.
Ne, to ne.
No ale teda držím bys, je to teda strašně
klíče. Je to strašný,
ale...
že? Je to tak? Na tom světě. A ty máš teda co? Ty máš to svoje...
Já mám to svoje.
Desatero? Tak jdeme na to.
Já to svoje desatero, pojďme se prohodit.
Ať to máte maglajs, jo?
Jsme zpátky, dobrého dne.
Ano.
A my bychom chtěli tady ukázat vaše, pane bože, já jako miluju, jak jste strašně kreativní v posílání vašich fotek prostě, to byste třeba s Japoníkama, pane bože,
a ještě tam má vodárku, taková pohoda.
A není to meteostanice?
A tady,
já bych chtěla třeba říct, kdyby na to koukal třeba někdo, kdo to nemá vidět, že to je meteostanice.
A to je úplně, prostě to je fakt, že jako po práci,
legraci.
Jo, a tady protože... máme holky v laboratoři, jo? A tady, pozor, picařky, no nejvíc.
Tady čitická pátrací stanice.
Tohle, paní pošťačka nás poslouchá. Buďte na ty pošťáky hodný.
Jo.
Sice teda mě nikdy nedoručili žádný balík, ale to není případ, to paní tady místní.
Tady je slyšela, co si u nás dává do brudku.
Holky na vyletě.
Tady nějaký pár, no já nevím, jestli jste pár, já vás nechci. No prostě krásní lidé na naší besedě.
A my jsme nekřivdili někomu, viď? Hele, na dovolený v Miláně, my, město módy a tam, kašlu na to vojel mě Némon.
Tady je to nejrostomilejší miminko na světě.
No a tady pozor, se poslouchá, rozumíš? A tady...
Štaňuňu.
To asi byl, já bych řekla, že běhá teda.
Ukáž?
Jakože...
To bude nějaký horský výlet.
No, jako spor, ne. Sport, to bude sport. Holka.
Podívej se, odraz v brýlích.
Ty jsi dobrá.
Hele, s kočárkem na procházce.
Ale vy jste krásná, tak ježišmarja.
Takže všechny si vás tady vystavíme, nebojte se nic.
Na naší výstavce. Jo? A teď. Pozor, pozor. Máme teda příběh.
Ano.
Jo? Já...
Chceš prvně dát tu FBI?
Ne, já bych nechala jako na závěr ty typy.
Okay,
já bych dala ten příběh, on je jako kratší než bejvám, takže nebojte se, nebude to jako ultra, ultra dlouhý, ale dala bych prostě pak ty rady, protože bych to chtěla jako probrat mm-hmm. a mám tam ještě jeden update.
Rady ptáka Luciáka. Tak jo.
That's me. Ještě, že to z někdy bych měla penis, ale nemám. Přátelé, všechno je v pořádku. Příběh, který pro vás dneska mám, je pro mě takovým jako smutným vlastně důkazem toho, že mít sourozence není vždycky jako výhra. Jo, ale jako vlastně ten sourozenec je v tom trošku jako nevině. Tak my máme ty sourozence v pohodě, chápeš, že mám skvělou ségru, ty máš skvělýho bráchu, všechno je v pořádku, doufám, že u vás mám všechno v pořádku, ale já budu mluvit o Nikolasovi a Benjaminovi Markovicových. A nejde o to, že by měli spolu špatný vztah. Oni byli jako bráchové se vším všude. Měli se jako rádi, fungovali. Je to takový to, že držíš jako spolu, když jdeš proti těm rodičům, protože jste jako parťáci. Ten starší ti vždycky vyšlape tu cestičku, takže ten mladší to má pak jednodušší. Ale celá ta ústřední postava toho mýho příběhu dneska je ten Nikolas. Ten se narodil 9. září 84, jenom jako říkám, aby jsme si uměli udělat představu jako o věku. Narodila se v Los Angeles v Kalifornii a celá ta jejich rodina byla jako spokojená. Všichni jako fungovali a všechno se změnilo v roce 2000 v létě. Nikolasovi bylo v té době 15 let a měla před nástupem do druháku na střední škole. Mm-hmm. 6. srpna 2000 se pohádal s rodičema kvůli nějaký jako blbosti a vykradl se z domu oknem. Jakože třeba ho nechtěli někam pustit, nevíme, jakože detaily, to není podstatný. A šel kousek od toho domu a vedle něj zastavila, přátelé, bílá dodávka. Takže bílá dodávka nikdy není dobrý znamení. I máme bílou dodávku a my jsme teda dobrý znamení, jo? Ale samozřejmě pak je tady červená dodávka s nápisem Koroner a to taky není dobrý znamení. Takže je vlastně víc aut, který jsou dobrý znamení. No ale bílá dodávka, když jdete sami, prostě není jako OK. A on byl teda donucený vlíst dovnitř, do té dodávky. Víme to proto, že celou tu událost viděl svědek. Hurá lemra. Ale než se začneme radovat, úplně svědek si zapamatoval i SPZ-ku. Kámo, prostě geniální člověk, který vidí, jak... Takhle, jako když je pravda, že když jako vidíte, jak někdo nastupuje do dodávky a nenastupuje do ní jakože čau, ahoj, rád tě vidím a nasedáš jako dobrovolně, ale táhnou tě do nějakého zadního prostoru, tak by bylo jako fajn, kdyby se si dali tu práci a třeba si tu dodávku vyfotili nebo se pokusili zapamatovat si tu SPZ-ku. My dvě máme poruchu soustředění, takže s tím zapamatováním by to bylo těžší, ale minimálně tu fotku bych jako použila. Takže svědek si zapamatoval i tu SPZ-ku. Možná i špatně, protože policii si ta dodávka nepodařila najít, jo. Ale mohla být kradená ta SPZ-ka, no. Cokoliv, prostě nic. Ale on v tu chvíli volal na 911, že tohle to viděl. God bless.
Přibrněno.
Super. Agent úplně. Teď ta policie říká, dobře, tak viděli jste člověka a teď jako, ale nevěděli, kdo to je, že jo. Takže se jako vyčkávalo. Teď ty rodiče po nějaký době jako zjistili, že ten Nikolas jako není doma. A když se jako nevrátil, tak to začali řešit a řekli si, to je divný, tak jako byl doma, asi utek, ale teď ani ten brácha nevěděl, kde je, a bylo to celý jako hrozně zvláštní. No a pak oni to nahlásili na policii a to začala jako rozplítat takový jako zvláštní jako příběh skupiny kámošů, kdy během toho dospívání se tak jako rozdělej ty vaše jako zájmy a to, co vás jako baví a to fungování. A důležitou postavou je právě brácha Nikolase, ten Benjamin. Ten vyrůstal, jako doslova vyrůstal, po boku Jesseho Jamesa Hollywooda, Williama Skidmora a Jesseho Raggiho. To byla prostě parta, kdy ty kluci podnikají různý, jako bylo nás pět, řekli, že zažívají různá dobrodružství.
Prostě flexili.
Jestli chcete, pojďte s námi. Tak já postaru pěkně, to je řeč jako mladá generace. Já bohužel, bylo nás pět. No a všem bylo v tom roce 2000 mezi 20 a 21 lety, takže to byly kluci prostě víš, jako v nejlepším věku, sranda, léto, pojďme si to trošku užít. Jenže, zatímco ten Benjamin teda jako studoval a rozhodl se pracovat na nějaký svojí jako kariéře budoucí a zažíval jako to dospívání opravdu jako studentský, tak ten Jesse James Hollywood, což byl jako nejbližší jeho kámoš tady z té party, tak odešel ze střední školy, protože ho to moc jako nebavilo. On měl velice dobře našlápnuto, že by mohla hrát potom třeba i za univerzitu baseball, ale zranil se a přišel jako o tu svoji jako velkou vášeň, který se chtěl věnovat, což samozřejmě je jako podle všeho zlomový okamžik v tom jeho životě. Takže se rozhodl, že teda chvíli byl jako zničený, zlomený, trápí vás to a nevíte, co jako dál, jak naložit s tím životem, zároveň musíte nějak jako fungovat, vydělávat si peníze, takže on se rozhodl, že bude prodávat drogy. To je prostě skvělá cesta, opravdu. Takže začal prodávat marihuanu a extázy. A protože jako fungoval s těma kámošema, tak občas mu jako vypomáhali, on jim dával jako vydělat. Nebylo to úplně košer, to víme, ale hlavně neměl rád, když mu někdo dlužil prachy. A teď se dostáváme k bodu zlomu. Podle všeho, já jsem našla několik článků, kde se jako řeší, že Benjamin mu dlužil peníze, protože mu občas vypomáhal, jakože mu prodával ty drogy, ne, že by byl jako konzument, jakože koupím si od tebe, ale pomůžu ti prodat a vydělám si peníze. Někde se uvádí, že tomu, že si mu dlužil $12, někde $36,000, což je velmi velký rozptyl a je rozdíl, jestli někomu dlužíte 12 anebo 36 tisíc. Bavíme se o dolarech. No, vyjádřil se k tomu sám Benjamin, já jsem našla pak článek, kde on to jako popisoval a říkal, že byl schopný měsíčně prodat zboží za $30,000, takže byl velmi výkonný prodejce drog.
Jako na marihuaně a extázi.
Já nevím, jestli teda, jakože se na to byla takhle jako vydělat, aby jakokoliv toho musel otočit, aby si tolik
tak jestli
vydělal.
Tam byla nějaká jako vejška a dodával to na nějaký pár tušky, to jako jedině takhle. To je strašně
randál. No, ale on se potom právě rozhodl, že se stáhne, že to jako dělat nechce, pochopil, že to není správná cesta, ale byl tam nějaký dluh. Já se k tomu ještě vrátím, k tomu dluhu. Podle svých slov, ten Ben prostě začal žít opravdu jako normální život. Pochopil, že ten Jesse se jako trhnul a žije jako jinak, ale do té doby prostě, že se denně vídali třeba ve fitku v Malibu, že jako fungovali fakt jako kámoši, ale ten Ben se pak přestěhoval do domu svého otce ve West Hills a začal pracovat jako strojník v rodinném podniku. Mm-hmm. Takže se prostě rozhodl jako při škole si vydělávat a že měl toho jako hodně, takže už to potom nedávalo jako tolik prostoru pro to, aby někde flexil s kámošema a hulel trávu. Takže se jako ty cesty se jim rozešly, což by samo o sobě třeba jako nevadilo, ale furt tam máme, jakože tam visí nějaký dluh, dejme tomu. Mm-hmm. Teď se vraťme zpátky teda do toho 6. srpna 2000 a teď, jako si říkáte, dobře, tak unesla toho Nikolase bílá dodávka, teď co se bude dít, bude někde svázaný ve sklepě, nebo tak omyl. Nikolas byl unesený teda partou těch kámošů svýho bráchy, to znamená toho Jesseho a dalšíma, ale oni mu řekli, hele, tvůj brácha nám visí prachy, my ho chceme vystrašit, ale nic se ti nestane. Takže on s nima normálně flexil a jezdil po mejdanech.
Počkej, jako
jo, bral s nima ty drogy. extošku, trávu, hrál s ním jako PlayStation.
Bylo 15, 16.
A to jsou svědectví prostě lidí, kteří se s ním potkávali na těch jako mejdanech a nikdo z nich jako z toho nerozklíčoval, že vlastně je to jako unesená osoba. Protože prostě on si má jako přijel a zase s nima podjel. A dokonce v rámci té party byl ještě jistý Graham Presley a tomu bylo 17, takže byl tomu Nikolasovi jako věkově nejblíž. A s tím se opravdu jako skamarádili a povídali si jako o různých věcech a dokonce s tím Grahamem byl několikrát jako o samotě a ten Graham jako říká, on mohl normálně utíct, ale neutek. Jako on řekl, hele, v pohodě, já jako chápu, že vy jste naštvaný na mýho bráchu, jestli mu to jako pomůže, abyste mu jako neublížili a nějak z něj jako dostanete ty peníze, jsem s tím v poho. Tak on si jel jako party life vlastně a nemusel se ničemu zodpovídat, ale oficiálně byl jako unesený.
Ježišmarja.
No a samotný ten Jesse mu jako řekl, hele, prostě necháme si tady dva dny, postrašíme toho Benjamina, pustíme tě domů a nazdár, jakože jsme jako soudní lidi, není potřeba z toho dělat drama, takže takhle to jako proběhlo. 8. srpna, to znamená dva dny po tom únosu, ten Jesse ji vzal celou tu partu na party u bazénu a v Lemon Tree Motelu, všichni se dobře bavili, ale Jesse už měl trošku jiný plán, protože on o tom, co se stalo, že teda unesli toho Nikolase a proč ho unesli a že ho jako pustěj, řekla bohužel pro všechny rodinnému právníkovi a ten mu řekla, hele, není to tak jednoduchý, jako reálně jste unesli člověka a můžete skončit s obviněním z únosu. Jakože všichni.
Aha.
Vy ho jako pustíte, ale reálně Tam podle mě hrálo roli i to, že oni jako řeknou, no tak on vás třeba žalovat nemusí, nemusí to jako řešit, ale není zletilej, podle amerických zákonů není mu 21, takže reálně za něj budou mluvit ty rodiče a předpokládám, že ty rodiče budou asi trošku jako naštvaný, že jste jim unesli syna, takže se může stát, že jako na vás to obvinění dají, nevím, jestli dokonce tam není třeba ze zákona, že na vás nikdo nemusí dávat žalobu, ale reálně se to jako stalo a bude to ta policie řešit, protože už do toho vstoupila ta policie, no to protože jedině, po něm pátrala, že jo?
To jedině, že by se domluvili s tím klučinem, že by to, aby hrál, aby ho podplatila, aby hrál, že utekl on z domu.
No, to je jako
a schoval se jako
možnost. Jenomže ten Jesse prostě se vylekal a říká, tak teď jsme jako v háji, jak to budeme řešit. Takže přišel za Jesse Ragim na tom večírku právě toho 8. srpna a říká mu, hele, máme tady jako problém a musíme Nikolase zabít. Protože jinak skončíme s obviněním z únosu a je to jako průšvih.
Počkej, takže oni jako, on byl vystresovaný z toho, že mu hrozí možná nějakých ano. pár měsíců za mřížema za nějaký únos, tak to vyřeší vraždou.
Jo. A zbavíme se těla a tím pádem na nás jako nepřijdou. No, a ten Jesse, ten Rage říká, hele, to prostě není úplně jako ideální řešení, jakože nechci s tím mít nic společného. Takže ještě na tom večírku šel ten Jesse Hollywood za Ryanem Hyattem a říká mu, hele, dlužíš mi tady prachy, mám tady takovou situaci, a když ji vyřešíš, smáznu ti dluh. Jako, šlo bych radši prodávat do Lidlu, jo?
Ale už to došlo.
No. A on mu říká, no a jako co? A mu povídá, hele, já ti prostě dám tady zbraň, dokonce mu sehnal poloautomatickou pistoli a říká, zbavíte se těla, někde ho zakopejte a je vyřešeno, nic mi nedlužíš. Takže 9. srpna ráno, nakonec teda Ryan Hyatt a ten Jesse Rage vyzvedli toho Nikolase, přelepili mu pusu páskou, svázali mu ruce a odvedli ho do auta. On v tu chvíli jako pochopil, že evidentně jako to nepůjde tak, jak mu ten Jesse sliboval, protože ten mu říká, ale necháme si tě tady chvilku, pak tě posadíme na autobus a pošleme domů, ty nás nepráskneš a bude to dobrý. No ale když ti svážou ruce a zalepějí pusu, už víš, jako, že se něco děje a je něco špatně. Oni ho odvezli na oblíbenou turistickou stezku Lizard's Mouth Trail poblíž Santa Barbary. Několik mil potom šli pěšky, aby byli co nejdál teda od přímo jako té stezky. A tam prosím vás, čekal na Nikolase už vykopaný mělký hrob. Ten Hyatt ho praštil lopatou, hodili ho do té díry a aby měli jistotu teda, že je opravdu po smrti, tak na něj ještě 9krát vystřelili. Pak ten hrob teda zakopali a zakryli ho větvema a odjeli, že je úkol splněný. Ale, jak jsem říkala, hrob byl mělký, Nebyly to jako myslitelé, no to není možná jako o tom, jako myslitelé je špatný slovo, jako nebyly to jako vrazy, jakože nikdo z nás, když nejsi jako podle mě svým nastavením jako vrah, tak asi tak nepřemýšlíš, takže nevykopeš jako jámu, která má 3 metry a nezakopeš ještě na to tělo mrtvého psa, abys odvedla pozornost, prostě jako jednáš jako normální, jako člověk, jako nepřemýšlíš nad tím. Takže 12. srpna tělo Nikolase našli turisti a okamžitě zavolali policii. Ta teda začala celou věc prošetřovat v tuhletu chvíli už jako vraždu a našli svědky, kteří s Nikolasem na těch večírcích jako trávili čas a měla tím pádem už nějaký jako, nějakou představu o tom, co se reálně stalo. A ono to bylo tak, že na jedné z těch párty byla slečna, který bylo 17 a ta se rozhodla, že jako zavolá na tu policii, když našli to tělo a řekla jim, co se teda stalo, takže oni pak už jako věděli, koho se ptát a tak dál. Ryan Hyatt byl, oni je pozatýkali, jo? Věděli jako pro koho si jdou, tam to bylo jako jasný. A teď, já vám jako by řeknu, jak to jako proběhlo a pak budeme jako pokračovat jako dál, jo? Ryan Hyatt byl obviněný z vraždy 1. stupně, byl odsouzen 21. listopadu 2001 a k trestu smrti 9. prosince 2001. Jesse Rack byl obviněn z napomáhání při únosu a z napomáhání při té vraždě toho Nikolase. Ten byl odsouzen v roce 2002 a v podstatě za ten únos, ale už stáhli to obvinění z té vraždy. Nicméně sedí na doživotí s možností podmínečného propuštění po 7 letech. On teda o něj žádal v roce 2006. Tomu bylo zamítnuto. A potom, co se odseděl 11 let, tak byl podmínečně propuštěn. A od roku 2013 je teda na svobodě. Mm-hmm. Graham Presley, který mu byl nejblíž, že jo, tomu Nikolasovi, tomu bylo těch 17 Jasně. let, tak se zjistilo, že teda vykopal ten hrob. Takže ten byl odsouzený taky. A nakonec teda byl zproštěný viny z toho únosu, protože on u toho nebyl. Ale byl odsouzený, protože kopal ten hrob. Ty rozsudky jsou dost zvláštní, jo. Byl odsouzený za vraždu 2. stupně a skončil v nápravném zařízení pro mládež a byl propuštěný v roce 2007, tuším. Je, už je prostě na svobodě. A co je největší bizár, že ten Jesse Hollywood, který to všechno jako spunktoval, tak byl na útěku. On zmizel. A oni po něm jako pátrali a zjistili, že on jako odjel z města a ta stopa postupně jako chladla a chladla. Až nakonec byl zatčený v roce 2005 v Rio de Janeiro a našli ho pod přezdívkou Michael Costa Giroux a našli ho díky tomu, že oni hlídali kontakty jeho otce a on s ním nějak jako telefonoval, takže na základě toho vypátrali. Na jeho dopadení byla v té době vypsaná odměna 30 tisíc dolarů, protože on byl jako hlava celé té operace. A co se týká té rodiny, tak v roce 2003 vyhrála ta rodina občanskoprávní soudní spor proti těm únoscům a vrahům a dostali odškodnění, nebo jim bylo přičeno odškodnění 11,2 milionu dolarů s tím, že oni při tom občanskoprávním sporu nešli jenom proti tady té skupince, která byla odsouzená, ale i proti člověku, který jim půjčil dodávku, protože nebyla těch kluků a věděl, na co byla použitá. Stejně jako na majitele domů, kde se konaly ty párty a kteří třeba mohli vědět, že ten kluk je unesený a nenahlásili to na policii, že tady jako parta, která jako sice sebou vzala Nikolase na mejdan, ale věděli, že třeba je unesený z domova a nenahlásili to. Takže oni to vzali opravdu jako sakum prásk a vysoudili teda 11,2 milionu dolarů. Co se týká toho Benjamina, toho bratra, tak tam je hrozně zajímavý jako jeho pohled na celou věc, jo. On do dneška nevěří, že by jako jeho kamarádi byli tohle schopni. On prostě tvrdí, že nevěří tomu motivu, který měly být ty prachy, ale že si myslí, že byl jako naštvaný, že on od nich odešel jako kámoš. A teď pozor, že čekal, že spíš budou nutit toho Nikolase třeba místo něj prodávat ty drogy, že budou chtít jako náhradu za něj v té partě, protože on byl evidentně jako šikovnej a on opravdu jako na rovinu mluvil s těma novinářema a říká, hele, i vysvětlil, jak to bylo nakonec s tím dluhem. Přiznal, že teda prodával marihuanu a extázi a že dlužil tomu Jessemu asi $1,200, ale ten dluh narostl potom, kdy ten Hollywood chtěl spáchat pojišťovací podvod a nahlásil, že zmizelo jedno z jeho aut, aby mu to pojišťovna zaplatila. Ale když si zjišťovali ty okolnosti té krádeže toho auta, tak ten Benjamin řekl pravdu, že to je levá. A on měl z té pojistky dostat $36,000. Takže v podstatě ten Jesse Hollywood to bral tak, že ty mi dlužíš $36,000. Takhle narostl ten dluh, protože já je mohl dostat z pojišťovny, ale ty jsi mi to zkazil.
To je mazec.
Takže reálně jako v jeho hlavně mu dlužil skoro $40,000, protože prostě ještě 12 za nějaký deal. Ale on prostě opravdu do dneška ty kluky hájí, že to jsou prostě hodní kluci, ale možná na tom něco bude, že oni jako se celou dobu k tomu bráchovi chovali jako hezky, oni ho jako nesvázali k topení jako ve sklepě, ale že jak brali ty drogy, takže v tu chvíli mohly být jako mimo a vlastně ti ta celá situace připadá jako úplně jinak a děsivější, než jako v reálu je. Mhm. A že pod vlivem těch drog jako jednali, ale že nejsou nebezpeční svýmu okolí a že je přesvědčený o tom, že to nejsou jako nebezpeční a zlí lidi, že se to, on samozřejmě toho bráchu měl rád a je to jako strašný, ale on dokázal se od toho jako odprostit a samozřejmě, že ho bude do konce života trápit, že to v podstatě jako odnesl ten brácha za něj, ale že to nebylo tak, že by se chytil nějaký jako šílený feťácký party, která vraždí lidi, ale že ty lidi prostě nejsou ze své podstaty zlí a hrozně blbě se to jako sešlo, že prostě oni ho chtěli jako vystrašit, k tomu bráchovi se chovali jako hezky, chtěli ho třeba polekat, jenom jakože halo, a pak prostě došlo k tomu zlomu třeba pod vlivem drog. A co je podstatný, a možná vám ten příběh něco říká, v roce 2006 bylo o tom celým příběhu Nikolase natočený film Alpha Dog, který je známý. Natočil ho Nick Cassavetes a roli Nikola se stvárnil Anton Yelchin a ten měl údajně vyrůstat ve stejných místech právě jako Nikolas, takže to je takový, jako že se kruh uzavřel.
Ty brďo.
Ale Alpha Dog je známý film, tak jenom jako říkám, že je to na tyhle motivy, no.
To je teda.
Ale že je hrozně zvláštní a to jsme tady podle mě nikdy, jako že to, že odpustíš nebo tak, ale on je opravdu hájil.
To je mazec, no. Tam se podle mě totiž musíš odprostit, jako já, ne, já se k tomu nebudu vyjadřovat. Ne, je to drsný, je to prostě drsný, no. Já teda furt myslím, ale tak on, i kdyby neutíkal ten den z toho domu, tak ti kluci by ho unesli jindy, že?
Jindy, to si myslím, že já se jako nehrálo roli, nebo možná jo, možná, ale jako, no takhle máš jako bílou dodávku. Oni teda tvrdili, že chtěli unést toho Benjamina, ale tak to by jim jako nepomohlo, že jo? Tak jako těžko ti zaplatí člověk, který má, jako to už jsme tady řešili,
no, třetíkrát.
Že když ho zavřeš jako někde, tak ti asi těžko zaplatí.
No je to hrozný.
Ale je to úplně jako, že schoda náhod a já třeba i věřím tomu, že to opravdu mohlo být tak, jak říká ten Benjamin, že opravdu si dali prostě blbou dávku a v té hlavě jim to jako přeplo a to reálně máš, opravdu nejsou jako nebezpeční.
To má stejný, já když jsem byla v přítomnosti třeba lidí, kteří byli pod vlivem marihuany, tak jsem se vždycky tomu hrozně smála, jak oni všechno jako řeší. Že jim třeba řekneš, hele, ta baba na mě jako čumí a na tebe taky čumí a oni to vidí, jak kdyby tam stál člověk se sekerou. No. A stalkoval tě už půl dne, jakože že no, fakt že máš ty jako, smysly úplně no, jinak zapojený.
A my si jako reálně jako vysvětlíme, že samozřejmě, že jako mít na krku obvinění z unosu je určitě lepší, než mít na krku obvinění z vraždy, ale v tu dobu prostě to tak jako a no, ještě to řešili na večírku. Tak a teď pro vás mám jeden update. Příběh Grace Mullane. My jsme ho tady dělali.
Nový Zéland.
Připomínáme, ano. Ona tam jela na výlet, baťuškářka v roce 2018, ona v té době slavila nějaký 22. narozeniny, takže vyrazila na Nový Zéland, byla z Essexu a teď prostě, že jí chodily ty zprávy, ona se přestala ozývat a nakonec teda spojili to s tím, že byla zavražděna Jessem Kempsonem, 26-letý kluk, který ho poznala přes Tinder. On ji uškrtil v hotelovém pokoji v Oaklandu a ráno si v klidu došel koupit ten kufr a jsou záběry z toho výtahu, jak on ji veze v těch kufrech prostě a pak je pohřbil někde v nějaký přírodě. Tak, a co je důležitý, tak na kanále Sky už by teď měl být dokument The Murder of Grace Millane.
Fuck.
Ano.
Ale to chci moc vidět.
Já už, my máme těch platform tolik, že já nevím, máme Sky, musím se podívat.
Ještě já taky nevím, co máme, ale...
Ale je to teda na kanále Sky a...
Oh my god!
Jmenuje se to The Murder of Grace Millane a měli bychom to všichni vidět.
A to je jako seriál nebo dokument?
No já to pochopila, že to je jako dokument, ale bude to mít víc dílů. A vypovídají tam právě ty lidi a tak a myslím si, že by to mohlo být jako dobrý.
Moc. No tak to děkujeme.
Ano. A teď vám dám tipy. Já prostě sleduju tu paní, já jsem na ní nikde narazila, že to je jako policistka a říkám si, no tak jako takových těch jako samozvaných rádců je spousta, ale tahle paní, já jsem si pouštěla nějaký videa, já si příště vzpomenu, jak se jmenuje, ale pojďme si dát, můžeme to udělat tak, že já z toho budu vybírat ty nejlepší a budeme si to pravidelně dávat jako tipy.
Ano, jsem pro.
Jo? Protože spousta z vás třeba píše, když já něco sdílím, nevím, jak to máš ty, ale na Instači, jakože v angličtině je problém a tak, tak pojďme, já budu vybírat ty nejlepší a budeme si tady dělat z toho rubriku.
Dobře.
Jo, ona to myslí. Dobře, my taky, tak pojďme. Hele, třeba mě zaujala rada, když jdete po ulici a máte pocit, jdete třeba večer a říkáte si, mohl by mě někdo přepadnout. Už je tma, tak teď je zima, tak už je brzo tma. A ona přišla s naprosto logickou věcí, že třeba když neseš věci, neseš tašky, neseš mobil, my ženský prostě máme 35 tisíc věcí v jedné ruce, než bychom si to dali do té tašky, tak logicky to vezmete tou rukou, kterou máte silnější. Jste praváci, já jsem pravák, tak to vezmete do pravý ruky. Logicky. Mm-hmm. A to je špatně. Vy, abyste se mohli případně bránit, tak se potřebujete bránit svojí silnější rukou, jako vy, s kterým mluví. A proto... A je to game changer. Musíte nosit ty tašky a to všechno v té ruce, která není vaše.
To je brutální. To by mě nikdy nenapadlo.
Takhle. Bohužel nezmiňovala se vůbec o boxeru z klíčů, jo, který já tady tak ráda propaguju. To neříkala. Ale to je jenom taková jako easy věc a přijde mi to jako dobrý, že minimálně, když budete chtít někomu dát jako pěstí a nejde o to, že by vás někdo musel uníst, ale třeba potřebuje zmlátit lidi, jako to děláš ty, tak prostě musíš mít tu silnější ruku. Jo? Pak dávala tipy, třeba. A když se vám někdo dobývá do baráku?
Jako ona, počkej, ona, tak když se mi...
Takhle. Jsi doma,
no.
Jsi doma a třeba někdo jako zazvoní,
no.
A ty víš, že třeba jenom zkouší, jestli jsi doma. Takhle, ona jakoby mluví i jakoby v případě, že máš třeba takovou tu kameru u toho zvonku, jo? To už je trošku fakt jako Amerika, nebo máš jako dům, tak tam je to samozřejmě o to jako strašidelnější, jakože když bydlíš jako v bytě, někdo ti zvoní u dveří, tak asi víš, že nebo bejde tu chodbu a nebude se ti tam dobejvat oknama, ale bavíme se o situaci, kdy třeba bydlíte v přízemí nebo máte dům a nebo se cítíte jako ohroženě, protože bydlíte třeba sice v bytě, ale sousedi nejsou doma.
Jasně.
A vy toho člověka neznáte a přijde vám podezřelej. Jako pravidlo, na který ona upozorňuje a který by mělo platit vždycky je, dejte na svoji intuici. To znamená, že když vám to přijde jako děsivý, bude to děsivý.
Jo.
To znamená neotvírat dveře. Tak ona samozřejmě. Jako popisuje, že je spousta lidí, ale která jako, víš, jako, že se snažíš z té situace vybruslit a otevřeš a zeptáš se, co chce.
No tak to by mě nikdy
takže
nenapadlo.
Takže vy komunikujete přes dveře a když máte ten blbej pocit, ona říká, radši zavolat policii, že jako na tebe někdo zvoní, ale oni víš co, ona tam jako vysvětluje, že oni můžou pod nějakou záminkou třeba. Já mám prostě dceru, která je venku v autě, potřebuji pomoc, nebo v tom, když to já přenesu na případ zbytu, já jsem tady ze spoda sousedka a nemůžu se dozvonit, můžu se od vás zavolat. Jako chápete, ten člověk se vám bude snažit jenom jako vás donutit otevřít ty dveře toho bytu a pak už si vás pacifikuje. A jako nemyslím si, že se to jako neděje, tak já jako potkávám u nás baráku dost divný lidi a umím si jako představit, že na tebe někdo zazvoní a řekne, hele, já prostě si potřebuji půjčit telefon.
Mm-hmm.
Já jsem prostě přišla tady domů a nemám klíče a potřebuji zavolat manželovi.
Jo, no.
A vy otevřete. A to se neděje. Vy prostě řeknete, že ne, nezlobte se, komunikujeme přes dveře, nebo když bych něco takového, ať vám nadiktuje číslo, vy můžete zavolat přes ty dveře, ale že neotevřete. A když máte divný pocit, radši volat policii zbytečně. Myslím si, že jezdí k mnohem horším a zbytečnějším věcem, než je to, že se bojíte. A dobrý je říct to těm lidem. Jakože jestli toho nenecháte, já jsem zavolala policii a už je na cestě. A ona říká, v případě, že máte rodinný dům, tak pak se vás týkají takový ty věci, jakože máte třeba alarm v tom baráku, tak ho normálně jako spustit. Fa. Jako vědomě ho spuste, protože to přivolá jako pozornost dalších lidí. A ty, když bydlíš v baráku, tak samozřejmě, že on ti tam může vlíct oknem. On jako nebude čekat u vchodových dveří. Může reálně ten barák třeba obcházet ten člověk. A to už je jako případ, kdy on už na tebe neťuká. On zkusí zazvonit a pak začne ten barák obcházet, že jo? A ty jsi sama doma. Tak jako co budeš dělat? A to je situace, která se může reálně jako stát.
To je zajímavý, no. Pustit ten alarm.
A nebo ona říká, že má třeba klíčky od auta na nočním stolku. A spustit alarm u auta.
Jak spustíš alarm?
To nevím, jak spustíte alarm u auta klíčkem.
To má asi nějaký special.
Jaký special?
Asi special má.
Jako takhle, vím, že se spustí alarm ve chvíli, kdy jste debil, sedíte vevnitř v tom autě a nezamknete se tím vnitřním zámkem na těch dveřích, ale zamknete se klíčkem.
Fakt to se děje.
No jasně, protože v tu chvíli to auto, ten senzor toho pohybu veme ten pohyb v tom autě, ale ty se ho zamkla jakoby zvenku tím klíčkem, takže v tom autě nemá nikdo bejt. Takže já jsem sama sobě takhle spustila alarm, to se děje. Ale jakože máš jako spustit ten alarm a ve chvíli, kdy se ti někdo dobejvá do toho baráku, tak utíct třeba jiným oknem. Jako nečekat tam na to, že jako no, ten člověk ti tam jako přijde zamordovat.
To je zajímavý, no.
A spousta z vás třeba v rodinných domech bydlí a může vás tato situace potkat, tak jsem to chtěla říct. A bavila mě i jako rada, když přijdete třeba do veřejných prostor typu koncert, hotelový pokoj, letiště, jako do nových prostor mezi nový lidi, tak se řídit pravidlem 10 sekund.
To znamená?
Že ty tam přijdeš a dáš si 10 sekund na to vypnout tu hlavu a odložit TikTok a Instagram a zaměřit se na to, v jakém prostoru seš. A to není jenom proto, že ti třeba přijde někdo podezřelej, i když může, jakože rozhlídneš se, když jdeš do nějakého prostoru, kde by se ti mohlo něco stát. Ale přišlo mi zajímavé, a to podle mě nikdo neděláme, třeba a v té Americe, a ono už to jako není tak jako ojedinělý, že se může třeba na tom koncertě dojít k nějakému incidentu, tak třeba, když tam přijdete do toho klubu, tak se rozhlídněte, kde jsou únikové východy.
K tomu bych chtěla říct, když jsem byla na své dovolené, tak jsem měla paniku z toho, že přijde tsunami. Jo, uh-huh. Když jsme byli na Bali. A já jsem vždycky byla tak jako podělaná, že jsme fakt jako seděli a prohlíželi jsme si to okolo, Alda teda ten chudák musel mě jenom přitakávat a hledat se mnou. A normálně já jsem pro můj klid, já jsem z té tsunami měla tak strašný strach, že přijde zemětřesení a následně tsunami, že když jsme seděli v baru, tak já jsem se koukala okolo sebe a hledali jsme společně, kam by jsme utekli. Zjistili jsme, že by jsme byli v prdeli, protože my jsme před tsunami neutekli, ale vždycky jsem se tak zhruba koukala, kam bych jako utekla, kudma bych se schovala.
Oni bohužel v té Americe jsou ještě bohudík pro nás, že u nás je jako klid, ale oni samozřejmě žijou v situaci, kdy opravdu může někdo přijít a začít tam třeba střílet. Hmm. Takže ona říká, to jsou věci, které vám můžou zachránit.
Že? Ale to máš třeba stejný, že je super, když jako mně přijde hrozně fajn. A asi to začneme teda všichni dělat, že když fakt přijdeš a jsi na nějakém koncertě, jak se třeba rozlídnout, kde je, když by začal požár. Mm-hmm. To nemusí tam hnedka vběhnout nějaký magor, ale vědět, mm-hmm. kde jsou nějaké evakuační mm-hmm. jako schodiště.
A nikdo, ale nikdo to neděláme.
A začneme si číst i ty plánky evakuačního plánu v hotele.
A ona říká i v tom hotelu, ať víte, kudy máte utíkat, může tam začít hořet a může vám to zachránit život. No tak to úplně jakože, halo. A mám tady teda ještě tipy na rande s novým klukem, ale už jsme docela dlouhý, tak mám to nechat na příště.
Tak to ještě. Nebo... Tak to nech napříště, aspoň si nás poslechnete.
No a tím pádem já můžu ještě říct, co s tím Nemem.
No.
Protože Nemo je krvelačná bestie. Jestli teda náš bývalý kolega Martin Nekecal, protože oni si kupovali
Nema. On se jmenuje Martin Nekecal?
Takže náš kolega bývalý Martin Nekecal, tak vyprávěl, jak si pořizovali Nema. Jedna, která to chce hrozně velkou přípravu, protože já mám pocit, že on má jako mořskou vodu a musíš to nechat snad, já nevím, kolik dní nebo týdnů jako si sednout, než tam tu rybu hodíš. Mm-hmm. Potřebuje obrovské množství to vody pro sebe, jako jedna ta ryba, ale zároveň nemůže být jedna, protože by byla moc smutná, takže potřebuješ dvě ty ryby. A v tu chvíli to akvárium musí mít prostě, přeženu to nevím, 1000 litrů. A pak z něj vypadlo jen tak by the way, že když si kupujete Nema, to je klaun očkatý, jo?
Sasanko, kolárko, ano. Polárko.
Tak musíte koupit 3 a oni toho 3. sežerou. Nebo ho vyloučej a on umře s teskem. Že normálně máš jako selekci druhů. A já, co se to děje, pane bože, Nemo? Už ta pohádka nikdy nebude mít takový význam, jako měla. No to jako když umře Bambiho máma prostě, no.
Co je?
Ale já nevím, jestli Martin nekecal.
Martina nekecala.
A mě to prostě napadlo, jenom když jsem o tom jako mluvila, takže jsem si to samozřejmě neověřovala na nějakým jako erudovaným webu. Takže možná to neberte tak vážně. Třeba někdo z vás chová klauna očkatého a mohl by nám dát vědět, jak to je.
No jestli Martina nekecala, tak to jsou teda pěkný zákeřní bestie.
Takže si kupte radši dorču.
Ano.
Tak. Píšerman Street.
Píšerman, jak to bylo? Píšerman Sydney. 42 Malabí Sydney.
Sydney. Plávat, plávat.
Tak papa.
Bye-bye.